olması üçün İraqa necə kömək eləmək olar? Qonşu dövlətlər, İraqda fəal olanlar İraqlılara necə kömək eləyə bilərlər ki, onlar öz təhlükəsizliklərini təmin eləsinlər?
Condoleezza Rice 1979-cu ilin girov qalmaqalından bəri Amerika ilə İran arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. Bundan əvvəl iki ölkənin rəsmiləri martda da İraqla bağlı danışıqlar aparmışdılar. Amerika bu ayın axırına qədər Polşa və Çexiya ilə onların ərazisindəki raket əleyhinə sistem quraşdırmaqla bağlı danışıqlara başlayacaq. Bunu Amerika dövlət katibinin köməkçisi John Rutte deyib. Plana Rusiya kəskin etiraz eləyir. Və sonuncu xəbərimiz, qlobal istiləşməni azaltmaq üçün havaya karbon dioksid buraxılması kəskin şəkildə məhdudlaşdırılmalıdır. Bunu BMT-nin keçirdiyi beynəlxalq konfransda alimlər tövsiyə ediblər. Bu tövsiyə Bangkokdakı toplantıda qlobal istiləşmə ilə bağlı dövlətlərarası komissiyanın razılaşdırdığı hesabatda əksini tapıb. Alimlər deyirlər ki, 2050-ci ilə qədər karbon dioksidin səviyyəsinin 2000-ci ildəki səviyyə ilə müqayisədə 2 dəfədən çox azaldılmasına ehtiyac var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan əsas xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Rafiq Tağının məhkəməsi qalmaqallı keçib. Vəkil deyib ki, kəfənini boğazına doluyub gəlib.
Tağıyev Rafiq Nəzirovlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 283.1-ci maddəsi ilə təqsiri bilinib 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilsin. Cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəksin.
İlham Əliyev Qarabağ sülh planının detallarını açıqlayır.
Bu açıqlamanın verilməsi məqsədə uyğundur. Danışıqların indiki mərhələsində ümumi razılaşma var ki, 7 rayon işğalçı qüvvələrdən təmizlənir.
Fransada bazar günü seçkilərdir. Sarkozy yoxsa Royal?
Sakit olun, barmağınızı belə uzatmayın mənə.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Jurnalist Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 3 və 4 illiyə azadlıqdan məhrum edildilər. Onlar dinə ədavət salmaqda ittiham olunurlar. Amerika səfirliyinin nümayəndəsi bəyanat verib ki, məqalədə yazılanları bölüşmürük, ancaq hər bir vətəndaşın öz sözünü deyə bilmək hüququ var. Söhbətimizin qonağı politoloq Zəfər Quliyevdir. Axşamınız xeyir, Zəfər bəy.
Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi, Cənab Tağının.
Zəfər bəy, axşamınız xeyir.
Alo.
Zəfər bəy, axşamınız xeyir.
Alo, axşamınız xeyir.
Zəfər bəy, əvvəlcə məhkəmədən reportaja qulaq asaq. Şahnaz bəylər qızı bugün məhkəmədə olub.
Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi Cənab Tağının öz məqaləsində ifadə etdiyi fikirlərə şərik çıxmır. Lakin biz onun və hər bir Azərbaycan vətəndaşının öz fikrini azad şəraitdə ifadə etmək hüququnu dəstəkləyirik. Keçmiş dövlət katiblərindən birinin söylədiyi kimi, söz azadlığı ziddiyyətli və hətta amansız sözü qorumaqdan ötürüdür. Bu, müdafiəyə ehtiyacı olmayan acı və bayağı sözlər üçün deyil. Çox sağ olun.
Zəfər bəy, reportaj texniki səbəblərdən gecikir. Ona görə siz bugünkü məhkəmədən xəbərdarsınız yəqin ki. Mən bəzi suallarım var. Bu Rafiq Tağı, sonra qəzetin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 3-4 illiyə azadlıqdan məhrum olundular. İndiyə kimi nə qədər jurnalist tutulub, hamısı tamamilə fərqli səbəblərdən tutulub. Bu hadisəyə gələndə, sizcə Rafiq Tağı yazdığına görə mənəvi məsuliyyət daşıyır, yoxsa doğrudan da hissləri qızışdırıb, faciəvi hadisələr törədə bilər onun məqaləsi, buna görə hüquqi məsuliyyət daşıyır?
Faktiki olarak son mərkəmə, Rafiq Dağı üzerindeki mərkəmə ve ben buna bura əlavə ederdim hatta bundan evvelki mərkəmə Dəryayın Azərbaycan ve Gündəli Azərbaycan gazetinin redaktoru Eynullah Fətullayev üzerinde bu iki mərkəmədə oxşar bir məqamlar var. Yani ki her iki halda faktiki olarak hüquqi məsuliyyət üçün real heç bir əsas yox idi. Nə beynəlxalq qanunlara görə, nə Azərbaycan qanunlarına görə. Ve her iki halda faktiki olarak birinci halda Eynullah Fətullayev üzerinde mərkəmede hakimiyyat demek olar vətənpərvərlik amilini bayraq ederek, cemaatin bir grup insanların hissiyatıyla manipulasiya ederek, demek olar özüne lazım olmayan, təhlükə yaradan bir gazetinin baş redaktorunun faktiki olarak ileriyle mərkəmə hesabıyla onu 2 il yarıma azaldıqdan məhrum etdi. Bugün de yazıcı Rafiq Tağının üzerinde mərkəmə baş vermişti. Burada da mən de onun yazdığı yazıyla tanışam ve faktiki olarak orada söylenen fikirlerle razı değilim. Lakin fikre göre, mövqeye göre 3 il azadlıqdan məhrum etmək, bu doğrudan da yol verilməzdir. Azərbaycan hüquqi dövlət olmaq istəyirsə, Azərbaycan dünya, müasir dünya inteqrasiya etmək istəyirsə, bu doğrudan çox yol verilməzdir və eyni zamanda çox təhlükəli bir presidentlər yaradır. Həm Eynullah Fətullayev üzərindəki bu məhkəmə və həm də Rafiq Dağı üzərində çox təhlükəli presidentlər yaradır. Faktiki olaraq bundan sonra Azərbaycanda hər bir yazıya görə, hər bir deyək, hakimiyyətin xoşuna gəlməyən bir fikrə görə həm jurnalist, həm yazıcı, həm hər bir ziyalı məhkum edilə bilər. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda faktiki olaraq son vaxtı qanunlar işləmir, qanunların üzərində hakimiyyətin iradəsi əsas götürülür.
Zəfər bəy, mənim bir sualım var. Bu günləri vəkil deyib ki, o kəfənli boğazına doluyub gəlib. Orada Samir Sədaqətoğlu da deyib ki, burada yəni onun dediyinə görə silahlı ola bilən adamlar var, o özünü təhlükəsiz hesab eləmir. Hətta hüquq mühafizə orqanları Rafiq Tağını tutanda deyirdilər ki, bu onun həyatının təhlükəsizliyi üçün olunur. Yəni sizcə doğrudan mı cəmiyyət daha dözümsüzdür, nəinki hüquq mühafizə orqanları?
Yo, cəmiyyətdə aydındır ki, hər bir cəmiyyətdə, yəni ki, burada Azərbaycan heç də demək olar fərqlənmir. Hər bir cəmiyyətdə cürbəcür qrup insanlar var və o Azərbaycanın özündə də biz Rafiq Dağı üzərində bu proses ərəfəsində biz gördük. Dini baxımdan deyək, dözümsüzlük göstərən insanlar var və onların da üstəlik də onların demək lazımdır ki, faktiki olaraq hisslərinlə oynayan qüvvələr var. Yadınıza salaq ki, bəzi mətbu orqanlarda, iqtidara yaxın olan mətbu orqanlarda Rafiq Tağı üzərində və onun mövqeyi o qədər emosional formada tənqid olunurdu ki, həmən o insanlarda həmən o hissiyyəti tadı qızışdırırdılar. Bilə insanlar var və o bu insanlar deyəyim də Rafiq Dağı üzərində həm tək məhkəmə hökmü yox, onlar faktiki onu linç məhkəməsinə verməyə hazırdılar. Yəni onu öldürməyə hazırdılar, ona çağırırlar. Lakin biz bilirik ki, bilə insanlar həm Amerikada var, həm Fransada, hər bir ölkədə.
Zəfər bəy, burada bir dilemma yaranır. Bəs onda belə deyək də hakimiyyət deyək ya hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə orqanlarının inəsinə. Yəni onu həbs eləmək olmaz, azadlıqda olanda onun həyatına da təhlükə olur. Yəni belə olan şəraitdə nə cür qorusunlar? Yəni öz fikrini söyləyən adamın.
Faktiki olaraq bütün dünyanın axı təcrübəsi var. Heç bir ölkədə deyək hansısa insan təhlükə altındadırsa, o demək deyil ki, o insanı mütləq gərək həbsxanaya göndərmək lazımdır, həbs etmək lazımdır. Yox. Dövlət ona görə də dövlətdir ki, o hər bir vətəndaşı qorumağa imkanlar tapıb, axtarıb tapa bilər. Eyni zamanda da bu təhlükə mənə elə gəlir ki, qəsdən şişirdilirdi. Mən inanmıram ki, yəni ki, Rafiq Tağının ölümünü istəyən insanların sayı o qədər də çoxdur və bu insanlar mütləq onu axtarıb tapıb öldürəcəkdilər. Burada qəsdən bu şişirdilir bu təhlükə. Üstəlik də dövlətin kifayət qədər imkanları var təhlükəsizliyini təmin etmək. Lazım olanda onlar özlərinə lazım şəxslərin təhlükəsizliyi kifayət qədər qoruya bilirlər.
Yəni burada yəni, dövlət əksinə qorumalı idi.
Qorumalıydı, bəli.
Zəfər bəy, indi ikinci mövzumuza keçirik. O da çox vacib məsələdir. Bugün Ramanıda məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbənin açılışında iştirak edən Azərbaycan prezidenti Qarabağ probleminin həllinin nə yerdə olmasına da toxunub. Həmin tədbirdə müxbirimiz İlqar Rəsul da iştirak edirdi. Gəlin əvvəlcə onun reportajına qulaq asaq, sonra bəzi suallar olacaq, yaxşı olar da aydınlıq gətirəsiz.
Mayın 4-də Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün tikilmiş şəhərciyin açılışında çıxış edən Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı danışıqların məxfi saxlanılan məqamlarının açıqlanmasına ehtiyac yarandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, əvvəlki danışıqlarda işğal olunmuş 5 rayonun boşaldılması məsələsi qoyulmuşdusa, son danışıqlarda 7 rayonun dərhal boşaldılması məsələsi müzakirə edilir. ATƏT-in Minsk qrupu da Azərbaycanın mövqeyi ilə razıdır. Ermənistan rəhbərləri də artıq bu məsələdə razı olduqlarını bildiriblər. Buna baxmayaraq onlar öz ölkələrində gedib başqa məlumatlar verirlər. Ermənistan rəhbərliyinin nə deməsindən asılı olmayaraq, danışıqlar tamamilə Azərbaycanın mövqeyinə uyğundur. Cənab Əliyev bildirib ki, Ermənistan və bir sıra dairələr qeyri-dəqiq informasiyalar yayırlar. Prezident deyib ki, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının boşaldılması ilə bağlı Azərbaycanın qarşısına heç bir şərt qoyula bilməz. Qarabağın statusu müəyyənləşəndən sonra isə Laçından quru dəhlizi kimi istifadə oluna bilər.
Dağlı Qarabağı Ermənistanla quru yolla deməli, əlaqəni saxlamaq üçün Laçın dəhlizindən də onlar istifadə edə bilərlər. Yəni budur, əsas danışılan, müzakirə olunan prinsiplər, Azərbaycanın mövqeyi, bax necə var, mən sizə deyirəm, kim nə deyəcəksə, hansısa burada öz siyasi məqsədlərini güdən, yaxud da ki Ermənistan nümayəndəsi, yaxud da ki başqa nümayəndə nə deyərsə, ona inanmayın. Mənə inanın.
İlham Əliyev bölgədə sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinin Azərbaycanın deyil, Ermənistanın istəyi olduğunu deyib. Ölkə başçısı deyib ki, yalnız qaçqınlar öz torpaqlarına qayıdandan sonra Qarabağ statusu məsələsi həll oluna bilər. Əgər danışıqlar prosesi yenə uzansa, iqtisadi, siyasi və hərbi sahədə Azərbaycanın Ermənistandan üstünlüyü xeyli artacaq. Beləliklə də iki ölkə arasında uçurum daha da dərinləşəcək.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq. Külli miqdarda buna vəsait ayırırıq və bundan sonra da ayıracaq. Və artıq hərbi balans Ermənistan və Azərbaycanla əvvəllər, əvvəlki illərdə mövcud olan hərbi balans bizim xeyrimizə pozulubdur.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə aprelin 25-də Amerikanın Səsi radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirib ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir və bu məsələdə razılaşmaya çox yaxınıq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bu yaxınlarda Avstriyanın Standart qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Laçın dəhlizi Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında azad və maneəsiz əlaqəyə təminatdır. Ona görə də bu dəhlizə Dağlıq Qarabağın bir hissəsi kimi baxılmalıdır. Askanyanın sözlərinə görə, son vaxtlar rəsmi Bakı bu dəhlizin ümumi istifadəsi barədə məsələ qaldırsa da, Ermənistan tərəfi bundan imtina edib.
Zəfər bəy, burada bəzi suallar yaranır. Yəni, bu bəyanatda çox yaxşı şeylər deyinir, çox yaxşı səslənir bunlar. Ancaq şübhə qalır ki, Ermənistan bütün bunları belə asanlıqla verərmi?
Əslində, doğrudan da dövlət başçısının açıqlamasında bir çox müəmmalı, şübhəli bilə məqamlar var. Mən də istəyərdim, inanım ki, deyək, dövlət başçısı dediyi kimidir vəziyyət və danışıqlarda doğrudan da Azərbaycan üstünlüyə malikdir. Lakin doğrudan müəmmalı məqamlar var. Hər şey Azərbaycan üçün bu qədər yaxşıdırsa və Ermənistanla bir çox məsələlərdə razılıq alınıbsa, nəyə görə məhz Azərbaycan konfidensiallığı pozmalıdır? Düzdür, dövlət başçısı deyir ki, birinci Ermənistan pozdu, yəni ki, və düzgün məlumat vermədi, dezinformasiya ilə məşğul olduğuna görə Azərbaycan tərəfi məcburdur açıqlamağı verməyə. Lakin hər halda biraz məntiqsiz görünür. Azərbaycan xeyrinədirsə, bu konfidensiallığı pozmaqla əslində danışıq prosesini pozmaq olar və sabah Ermənistan daha inatkar mövqədən də yenidən çıxış eləyə bilər. Ona görə əslində mənə elə gəlir ki, köhnə təcrübə göstərir, əvvəlki illərin təcrübəsi göstərir ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycan adətən o vaxt konfidensiallığı pozurlar və belə açıqlamalar verirlər. O vaxt ki, deyək, əslində real özünə təhlükə hiss eləyəndə Yadınızda olsa ki, US danışıqları ərəfəsində Heydər Əliyev açıqlamalar verdi və danışıq prosesində müzakirə olunan bütün modelləri açdı, nədən ibarətdir və parlamentdə açıq dinləmələr başladı. Eləliklə də faktiki olaraq danışıq proses və QS prosesinə təsir göstərmişdi. Eyni zamanda bu tipli məqamlar Ermənistan tərəfində də danışıq prosesində bir neçə dəfə olub, Ermənistan da danışıq prosesini bu formada pozubdu. Açıqlamalar verib, konfidensiallığı pozub. Ona görə mənə gəlir ki, daha məntiqli görünür ki, ola bilsin, danışıq prosesində Azərbaycan üçün arzu olunmaz şərtlər var. Azərbaycan ola bilsin hansısa arzu olunmaz güzəştlərə sürüklənir və dövlət başçısı bu formada açıqlamalarla faktiki olaraq danışıq prosesinə təsir etmək istəyir, onu pozmaq istəyir. Eyni zamanda burada ikinci motiv də mənim üçün görünür. Yəni ki, bu indiki məqamı götürəndə nəyə görə məhz indi bu tipli populist, militarist çıxışlar edilir? Adətən hansısa dövlətə və ümumiyyətlə diktaturaya meyilli dövlətə beynəlxalq qurumlar tərəfindən təzyiq göstəriləndə, deyək, demokratiya sahəsində təzyiqlər göstəriləndə, son vaxtda biz bilirik, Azərbaycana güclü təzyiqlər edilir. Azərbaycan bir çox beynəlxalq hesabatlarda qeyri-azad ölkə kimi sayılır. Azərbaycan dövlət başçısı mətbuatın düşməni kimi deyə bu siyahıya salınır. Və o üstəlin də daxildə də narazılıq artanda bu Qarabağ məsələsi həmişə dövlət başı bizdə hakimiyyəti köməyinə gəlir. Populist çıxışlarla, militarist çıxışlarla xalqı yenə də Qarabağ məsələsinə fikrini yönəltmək, xalqı bu məsələ ətrafında birləşdirmək və əsas məsələlərdə elə bir qalır qıraqda.
Zəfər bəy, o motivi də ola bilər. O əsas məsələ dediniz qalır qıraqda. İlham Əliyev 7 rayonun qaytarılmasına danışırdı. Deyirdi, Dağlıq Qarabağında statusu sonra müəyyən olunacaq. Keçən həftə Matthew Braiser Amerikanın səsinə müsahibə verəndə belə bir fikir işlətdi ki, Qarabağın statusu ümumi səs verməklə müəyyən olunmalıdır. Referendum ifadəsinin Azərbaycan əleyhinədir, çünki bu konstitusiya ziddir. Bu Braiser'in sözləridir. Referendumu ümumi səs verməklə əvəz eləməyin dalında nə gizlənə bilər?
Bu faktiki söz oyunudur. Ona görə ki, düzdür. Referendum hüquqi anlayışdır. Və mənasına görə elə ümumi səs vermədir, lakin bu hüquqi anlayır.
Mən nəyə görə bunu soruşuram, Zəfər bəy? Yəni, səs vermə təkcə Qarabağda olsa, Azərbaycan konstitusiyasına görə buna referendum demək olmaz. Yəni, bu açıq deməkdir mi ki, səs vermə Qarabağda olacaq, statusda bu səs vermədə bilinəcək?
Bir tərəfdən bu faktiki bilə bir təhlükədə yaradır ki, səs verməni keçirə bilərlər Qarabağda və faktiki olaraq Azərbaycanı fakt qarşısında qoymaq. Düzdür, Azərbaycan istəsə bu səs vermənin nəticələrini qəbul etməyə bilər. Lakin hər halda bu təzyiqi, əlavə təzyiq üçün bir rıçaq yaranır. Eyni zamanda burada başqa bir təhlükə də var ki, sonradan səs vermənin nəticələrini istər-istəməz referendum anlayışına yaxınlaşdırmaq və referendumla birləşdirmək. Faktiki olaraq biz bilirik ki, həm Ermənistan, həm Ermənistana dəstək verən ölkələr İstəyəndə, yəni ki, həmən bu rıçaqlardan istifadə edirlər. Hər halda bu Azərbaycan üçün bir təhlükəli bir oyundur. Burada tək söz oyunu deyil.
Zəfər bəy, bir şey də soruşum.
Matthew Braiser'ın açıqlaması istər-istəməz Azərbaycanda narahatlıq doğurdu.
Zəfər bəy, o bir sual da verməliyəm. Bu Azərbaycan belə bəyanatlarla Ermənistanda parlament seçkiləri qabağı vəziyyətin gərginləşməsinə təsir eləmək istəyir bəlkə. Yəni bu düzgündür, düzgün deyil.
Əslində, mən inanmıram, ona görə ki, yəni ki, təsir etmək istəyər, lakin inanmıram ki, bu təsirin nəticəsi olsun. Ona görə ki, son vaxtlar Azərbaycanda da deyək, seçkilər gedəndə Ermənistan deyək, Qarabağla bağlı hansısa gözlənilməz açıqlamalar verirdi, dəfələrlə olmuşdu. Yəni, Azərbaycanla Ermənistan o qədər indi demək, əks cəfədədirlər ki, ona görə onların faktiki olaraq bilə bu tipli bəyanatları, açıqlamaları o qədər də ciddi təsir göstərmir başqa ölkənin deyə ictimai proseslərinə. örgəşiblər. Demək olar iki ölkə də örgəşib ona ki, seçki ərəfəsində deyə Qarabağ mövzusundan, Qarabağ kartından istifadə oluna bilər. İlk illər bunun təsiri güclü idi. İndi isə həm ictimaiyyət, həm xalq, həm siyasi elit örgənib. Bu növ oyunlara örgəşibdir.
Çox sağ olun Zəfər bəy izahlarınıza görə. Kontekst proqramımızın qonağı Zəfər Quliyev idi, politoloq. İndi isə Fransada seçkilərə keçək. Bazar günü Fransada prezident seçkiləridir. İki namizəd var. Biri qadın, biri kişi. Biri sosial müdafiə tərəfdardır, biri daha çox işgüzarlığa imkan verilməsinə. Ruzanna Rəşid qızının reportajına qulaq asaq.
Sakit olun, barmağınızı belə uzatmayın mənə.
Yox, mən sakit olmayacağım.
Prezident olmaq üçün siz sakit olmalısınız.
Yox, ədalətsizlik olan yerdə yox. Əsəbləşmək tam sağlam bir
şeydir.
Mən bilmirəm, həmişə sakit olan xanım Royal təmkinini niyə itirib?
Bu, Fransa prezidentliyinə namizədlər Ségolène Royal və Nicolas Sarkozy. Kozinin teledebatından idi. Namizədlər Fransa məktəblərində əlil uşaqların şəraiti ilə bağlı mübahisə ediblər. Sarkozy problemi qaldıranda xanım Royal deyib ki, məktəblərdə əlil uşaqlar üçün yerlər azalıb. Amma Fransanın səhiyyə naziri Filip Bas deyir ki, xanım Royal əlillərin naziri olanda məktəbə gidən əlil uşaqların sayı indikindən iki dəfə az idi. Namizədlərin ikisi də debatda səhvlərə yol veriblər. Məsələn, Sarkozy də Royal da Fransada nüvə enerjisinin payını düz deməyib. Sarkozy bildirib ki, elektrik enerjisinin yarıdan çoxu nüvə stansiyalarından gəlir. Royal isə 17%-in nüvə enerjisi olduğunu bildirib. Halbuki Fransada elektrik enerjisinin 78%-i nüvə stansiyalarındandır. Debatdan sonra aparılan sorğular Sarkozy'nin yenə lider olduğunu göstərir. Fransada seçicilərin 53-54%-i Nicolas Sarkozy'yə, 45-47%-i Ségolène Royal'a üstünlük verir. Mətbuat yazır ki, namizədlərin baxışları tam fərqlidir. Nicolas Sarkozy iqtisadi islahat vəd edir. Amma Sarkozy'nin ev təminatı layihələrində cinayət işləmiş gənclərə qarşı sərt olacağını deyirlər. Ségolène Royal isə əksinə hamıya yaxşı şərait söz verir. Hətta milyonlarla müsəlmanın məskunlaşdığı kasıb rayonlardan danışır. Sarkozy'nin Paris ətrafında yaşayan kasıbları qara cəmaat adlandırmasını xatırladır. Amma ekspertlər Fransadakı azlıqların Royala səs vermək üçün birləşəcəyinə inanmırlar. 2005-ci ildə kasıb müsəlmanların qiyamı bütün Fransanı silkələdi. O vaxt Nicolas Sarkozy Daxili İşlər Naziri idi. Xarici siyasətdə Nicolas Sarkozy'nin Amerikaya, İsrailə meyilli olacağı gözlənir. Ségolène Royal da Sarkozy'nin xarici siyasətinin Amerika prezidenti George Bush'un siyasətinə oxşadığını, bunun təhlükəli olduğunu deyib. O ki, qaldı Avropa Birliyinin genişlənməsi məsələsində Sarkozy deyib ki, prezident olsa Türkiyəni Avropa Birliyinə buraxmayacaq. Ekspertlər namizədlərinin ikisinin də Fransanın indiki mövqeyində dayanacaqlarını deyirlər. Çexiyada Xarici İşlər İnstitutunda Fransa üzrə ekspert Eliska Tomalova.
The position right now is no future enlargement.
Fransa Avropa Birliyinin genişlənməsini istəmir. Birlik daxilində dəyişikliklər istəyir. Beləliklə prioritet bu tərəfdaşlara, yəni Türkiyə, Ukraynaya, Gürcüstana yaxınlaşmaq yox, mühiti təmin
etməkdir.
Seçki kampaniyasının axırıncı günü namizədlər ikisi də bir-birindən sərt danışırlar. Fransanın ilk qadın prezidenti olmaq istəyən Ségolène Royal deyir ki, Nicolas Sarkozy prezidentliyə yaramır, çünki mövqeyini dəyişən adamdır, həm də həddən artıq qəddardır. Nicolas Sarkozy isə deyir ki, prezidentlik üçün Ségolène Royal'ın təcrübəsi azdır, həm də Royal'ın ideyaları aydın deyil. Fransada prezident seçkisi bu bazar günü olacaq.
Ruzanna Rəşid qızı. Yenidən Bakıya qayıdaq günün əsas hadisəsinə. Xatırladım ki, jurnalist Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 3 və 4 illik azadlıqdan məhrum edildilər. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı həmin məhkəmə prosesində olub, onun reportajına qulaq asaq.
Mayın 4-də Səbay rayon məhkəməsində yazıçı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsi qalmaqalsız ötüşmədi. Ötən məhkəmə baxışlarında olduğu kimi zalda oturan bir qrup dindar mühakimə olunan şəxslərin və onların vəkili İsaxan Aşurovun ünvanına sərt ifadələr işlədir. Onları təhdid edir, hədələyirdilər. Baxmayaraq ki, hakim Yusif Kərimov hələ məhkəmə başlanmazdan öncə onlara səbirli olmağı tövsiyə etmişdi. İş yerə çatdı ki, vəkil çıxışını yarıda kəsməli və həmin şəxslərin zaldan çıxarılmasını istədi.
Qaydanı pozmayın.
Hürmətli məhkəmə, məhkəməyə qarşı hörmətsizlik edən şəxs orada oturub papaqda və təsbih çəkir yenə də. Siz isə o birisi tərəfə diqqət edin.
O sakitdir artıq.
Xeyr, xeyr, xeyr, hörmətli məhkəmə.
O sakit oturur.
Mən sizdən xahiş edirəm. Bu şəxsi məhkəmə zalından kənarlaşdırın.
Qalmaqal yaradanlardan biri zaldan çıxarılsa da, Sənət qəzetinin redaktoru həyatına təhlükə olduğundan onun özünün də zaldan çıxarılmasını tələb etdi. O bildirdi ki, zalda mütəşəkkil dəstənin üzvləri oturub, onu təhdid edir, barmaqlıq arasında olan insanı təhqir edirlər. Hətta ona xəbər göndəriblər ki, azadlığa çıxmasa belə, həbsxanada da onu cəzalandıracaqlar.
Məni zaldan çıxarım, məni hər an öldürə bilərdim. Məni zaldan çıxarım, həyatı təhlükədədir. Ya ictimaiyyət nümayəndəsi adı ilə iştirak edən şəxsləri məni terrorla, ölümlə, məhkəmə zalında hədələyən məni çıxarır, ya da ki, məni çıxarır. Mənim həyatım mənim üçün ən vacibdir. Zaldan çıxarım.
Siz jurnalistsiniz. Jurnalist də biraz soyuqqanlı olmalıdır, təmkinli olmalıdır.
Azərbaycanda artıq ənənə qoyulub. Jurnalisti gülləliyib öldürürlər, o yana da keçirirlər. Artıq bu ənənə Azərbaycanda var. Azərbaycanda söz, mətbuat azadlığı yoxdur və bu məhkəmə prosesinin bu mövqeyiniz bir daha bunu sübut edir.
Yazıçı Rafiq Tağı isə dedi ki, zalda oturan bir qrup adam məhkəməyə təzyiq edir və bu halda məhkəməni davam etdirmək mümkün deyil. Vəkil İsaxan Aşurov hətta özünün təhlükəsizliyinə təminat istədi. Vəkil məhkəməyə hansısa səfirliyin sifarişi və ya külli miqdarda pul müqabilində gəlmədiyini söylədi. O bir müsəlman vəkil kimi bu prosesdə çıxış etməyin ona da ağır olduğunu dedi. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əhmədovsa artıq məhkəmənin birinci hissəsində Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun təqsirli olduğunu bildirmişdi. Prokurorun sözlərinə görə Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu ölkədə dini nifrət və düşmənçiliyin təbliğatı ilə məşğul olublar. Avropa və Biz məqaləsində isə İslam'a aşkar hörmətsizlik görünməkdədir. Dövlət ittihamçısı fikrini əsaslandırmaqdan ötürü lingvist ekspert Ceyhun Məmmədovun rəyinə əsas götürdü. O yazıçı Rafiq Tağı İslamı terror dini kimi qələmə verdiyini, Məhəmməd Peyğəmbərlə İsa Peyğəmbəri müqayisə edərək dinlər arası münaqişə yaratdığını, bunun da dindarların haqlı narazılığına səbəb olduğunu söylədi. Dövlət ittihamçısı çıxışında söylədi ki, hər iki şəxs özünü təqsirli bilməsə də ifadələrində etiraf edici məqamlar var.
Burada gözəl əhlaka sahib olan Məhəmməd Peyğəmbərlə İsa Peyğəmbər arasında müqayisə aparılması, birinin digərindən üstün tutulması, dinlər arası ədaləti və nifrətin qızışdırılması məsələ güdür.
Dövlət ittihamçısı Fərhad Əhmədov Rafiq Tağının 4 il və Samir Sədaqətoğlunun 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. Daha sonra müdafiə nitqi ilə çıxış eləyən vəkil İsaxan Aşurov bildirdi ki, fəlsəfi esiyə görə yazıçını və demədiyi fikrə görə redaktoru mühakimə etmək qanunsuzluqdur. Vəkilin sözlərinə görə Cinayət Məcəlləsindəki 283-cü maddə, yəni irqi, milli, dini ədavəti qızışdırma ilə bağlı maddə Avropa Konvensiyasına ziddir, Avropalı ekspertlər bu maddənin qanunvericilikdən çıxarılmasını istəyiblər. Bundan başqa, Baş Prokurorun müavini Rüstəm Usubovun iddiası əsasında cinayət işinin başlanması da qanuna ziddir. Vəkili qənaətincə məhkəmədə müdafiə etdiyi şəxslərin təqsirli olduğu sübut edilməyib.
Rafiq Tağı bu millət üçün bunun təhlükəsi nədən ibarətdir? Hörmətli məhkəmə, hörmətli dövlət tamsı elə cəza xahiş etdi ki sizdən, sadəcə olaraq mən dəhşətə gəldim. Axı jurnalisti, yaxşı Rafiq Tağını bu məntiqlə biz çıxış eləsək, mühakimə edirik. Bəs jurnalist nəyə görə mühakimə olunur onda? Nəyə görə mühakimə olunur? Bu adam qəzetdə deməli yazı dərc etdirilibdir. Söhbət birgə müəlliflikdən getmir axı. O yazının altında Samir Sədaqətoğlu'nun imzası yoxdur. Onda belə biz bu məntiqlə yanaşsa, dünyada bir 6 milyon Yahudinin ölümünə səbəb olmuş Adolf Hitlerin Mein Kampf əsərini çap edən bütün nəşriyyatları biz məhv eləməliyik.
Vəkil İsaxan Aşurova görə dövlət ittihamçısı da qərəzlidir. 283-cü maddədə yüngül və alternativ cəzalar nəzərdə tutulsa da, o ən ağır cəzanı seçib. Son sözlə çıxış eləyən Rafiq Tağı Avropa və Biz məqaləsi ilə kiminsə heysiyyətinə toxunmaq istəmədiyini dedi. O bütün hərəkətlərinin və yazdıqlarının konstitusiyaya söykəndiyini, amma dövlət ittihamçısının mövqeyinin konstitusiyaya zidd olduğunu da dedi. Yazıcı fikrini onunla əsaslandırır ki, konstitusiyada Azərbaycanın demokratik və dünyəvi dövlət olduğu yazılır. Onun teokratik dövlət olması haqqında heç bir qeyd yoxdur. Yazıcı ona da diqqət çəkir ki, yerli qanunvericilik dövlətin əqli mülkiyyəti və fikir azadlığını müdafiə etdiyini yazır. Avropa və Biz məqaləsi də onun əqli mülkiyyətidir. Yazıcı bunu da deyir ki, Avropa Konvensiyasında deyilir ki, insan siyasi prosesi şübhə altına sala bilər, dini ehkamları qəbul etməyə bilər, o da öz hüququndan yararlanıb.
Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı Rafiq Tağının və Samir Sədəqətoğlunun bugünkü məhkəməsindən danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt